Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Jeg Dag Kjelsås, og har lang fartstid I de samme bladene.
Ja.
Ja. Yeah.
Og i dag, det var gøy, så utgjør vi et slags villmarksråd sammen med blant annet Jon Arne Tungen, Tom Shandy, Arne Hamarsland og Andreas Næristorp. Og vi har satt oss fore vi I dag å svare på spørsmål fra leserne av Villmarksliv, og de lytterne av podcasten som har sendt oss spørsmål.
Ja. Yeah.
Vi usedvanlig kloke da, vi kan jo veldig, veldig mye da, så vi bare hiver oss rett på her, og vi har fått et spørsmål om hvor langt kula går vi.
Riflekula?
Riflekula, for ja. Du jakter jo mye med rifledag. Det spørsmålet går som følger. Under årets toppjakt I Sverige dukket spørsmålet opp om hvor langt rifleskuddet går hvis du skyter bom på en tiur på topp. Det var interessant I og med at vi jaktet bare et par kilometer fra et lite tettsted. Det ligger ned I dalsenkningen, og I forhold til åsen vi jakter på ser vi ikke stedet direkte, bortsett fra når vi helt oppe på toppen. En kule som bommer på en tiur I topp vil jo fly høyt over alle hindringer, men vil den fly så langt at den kan treffe husene, spør altså innsender.
Ja, jeg kan jo svare ja og være ferdig der, men vi tar det kanskje litt mer nøye, for det er ganske mange faktorer som spiller inn når vi skal, for å vite hvor langt en kule går.
Ja.
Det vinkelen på skuddet, luftmotstand, tyngden på kula, utgangshastigheten. En vanlig jaktkule, den vil ha lengst rekkevidde når rifla peker sånn 30-35 grader opp fra horisontalen.
Ja, litt sånn skrått oppover,
ja. Ja, ja. Mm-hmm. Og så har du av de andre faktorene, så det selvfølgelig luftmotstand som betyr mye, fordi vi snakker om hastigheter på, ja, kanskje opp mot 1000 meter I sekundet.
Mm, mm.
Eksempler viser at maksimal rekkevidde for kuler som brukes til storvilt eller storfugl, da, man bruker jo ofte samme våpne.
Mm.
Den rekkevidden kan være fra 3-5000 meter.
Å, du verden.
Så, altså... Inte 5 kilometer, altså.
Mm, mm.
Kula bruker 2,5-3,5 sekunder I lufta, og har en hastighet på 120-150 meter I sekundet når den treffer bakken.
Akkurat.
Mitt råd I forhold til jakt på tiur på topp at du sjekker med kartet, eller kjent med den retningen du skyter I, og forsikre deg om at det ikke finnes bebodde strøk da innenfor de 5 kilometer som kan være farezonen.
Ja, ja.
At du rett og slett ikke skyter hvis det I retning av en bygd eller en by selvfølgelig.
Mm, mm.
Så tenk litt på det, men det ikke forbud mot å skyte en tiur på topp.
Nei, men det du sier illustrerer jo veldig det der med å vite bakgrunn da når du slipper en kule.
Ja.
Fordi den 3-5 kilometer langt, og man vet aldri.
Det ikke mange som rammes, men det faktisk folk som treffet I huet av en kule på ville veier.
Ja, jeg hørte om en, episode fra Finland, det ligger en 20-25 år tilbake I tid, men det var under toppjakt, så det, som sagt, det illustrerer bare det å vite bakgrunnen og tenke seg om, for du slipper deg gå rundt kule.
Så Knut, et spørsmål om skogens skygge, og det vet du sikkert måren.
Ja, måren.
Måren har jaget bort ekornene, sier den som har stilt oss dette spørsmålet.
Ja.
De seneste årene det blitt stadig mer mår I skogen rundt småbruket mitt. I starten var det spennende å se ferske mårspor og sette ut viltkamera for kanskje å få bilder av dyret. Men det som har skjedd nå, og som jeg tror har med måren å gjøre, at ekornene borte. Jeg synes det var trivelig med ekorn, så jeg har lyst til å sette ut feller og få bort måren fra området. Har dere noen tips til en uerfaren fangstmann?
Ja, det kan vel godt hende vi har. Altså, det ble jo nevnt det her innledningsvis i spørsmålet at måren kalles skogens skygge, og det er jo ikke uten grunn, Dag. Den jo en uhyre effektiv jeger. Både når det gjelder fugl, men også ekorn.
Mm.
Og det ganske riktig, som innsender antydde, det lov med fellefangst av mår fra 15. november, nei, fra 1. november til 15. mars. Og hvis du ikke selv grunneier der fellene skal settes ut, så må du jo ha grunneiers tillatelse.
Ja.
Det er også krav om at fella plasseres minimum 2 meter over bakken eller over snøen, og at den merkes med navn, telefonnummer, og at du ser til fella en gang I uka.
Ja.
Det jo også en forutsetning at du har jegereksamen. Du må være jeger.
Mm.
Det ikke hvem som helst som kan sette ut disse fellene. Men når alt dette på plass, da det jo bare å sette I gang. Det er en stor fordel, det fordel med snø, sånn at du ser hvor målen ferdes, og kan sette fella i sporet, eller i det område hvor målen har ruta si, da.
Ja, og målen har jo samme rute gang på gang.
Ja, den har det. Og det jo ikke uten grunn. Den har jo lagt ruta si sånn at den skal innom flest mulig interessante områder hvor den kan finne byttedyr.
Ja.
Så den ganske trygg hvis du finner mårspor, så vet du at der kan du regne med å finne det sånn cirka neste gang også.
Ja. Ja.
Men det mange typer godkjente feller. Kravet det jo at måren skal avlives øyeblikkelig når den går I fella. Så du må jo finne da en felle du har trua på, og følge produsentens anvisning når det gjelder både montering og bruk.
Ja.
Og litt sånn basert på egne erfaringer, være litt forsiktig når du monterer, for dette det er mye krefter I spill her. Så her bør det helst ikke være fingre I nærheten når det smeller, eller når fjæra slår.
Mm.
Måren, den er altetende nærmest, den spiser, den kommer over den, så både rester fra skogsfugl, slakteavskjær, hvis du har noe av det, eller fisk, det fungerer godt som måte. I tillegg så det veldig mange som bruker søtsaker, for eksempel honning og smøre rundt, det liker måren. Det et gammelt triks også å henge opp en fuglevinge I en tråd like ved fella. Den beveger seg gjerne litt I vind, og da tiltrekker den seg mårens oppmerksomhet, som da umiddelbart blir interessert naturligvis, og beveger seg mot fella der, eller bevegelsen.
Ja.
Og hovedregelen vel at hvis ikke fella gir fangst I løpet av en 2-3 uker, så da bør den flyttes, for da det noe galt, gjerne ved plasseringen.
Eller at det ikke mår I området.
Det riktig, eller at det ikke der selvfølgelig, ja.
Mm.
Da har vi fått to spørsmål om kalde fingre ved. Jeg tror vi deler dem opp. Dag, sånn at vi tar spørsmål. Det første spørsmålet, det lyder som følger. Jeg sliter veldig med kalde fingre når jeg ute om vinteren. Fingrene mine varme når handskene dras på, men jeg kan ikke gå mange minuttene før de gradvis blir iskalde. Jeg ville trodd at man skulle bli varmere av å være I aktivitet, men I stedet blir jeg gradvis kaldere. Hvorfor det slik?
Ja, innsenderen ikke alene om å ha det sånn, hvis det noen trøst. Når vi starter med fysisk aktivitet, så kroppen sånn innrettet at den automatisk sender mest blod til de store musklene, som jo skal jobbe for å få oss fremover I terrenget.
Mm-hmm.
Og det innebærer at det blir mindre blodgjennomstrømming I fingre og tær, og vi blir avkjølt.
Den trekker rett og slett blod og varme fra de yttre delene av kroppen og inn mot sentrum, altså.
Ja, det altså til de store musklene som da må jobbe.
Mm.
Og vi går jo da med fingrene bare hengende rett ned, kan du si, ofte. Så et lite triks for å få fingrene varme å gå til du kjenner at kroppen ordentlig varm, og så rett og slett ta en pause. For da vil blodgjennomstrømmingen sende overskuddsvarme til fingre og tær.
Mm.
En annen sak som jeg ofte har brukt selv, det at jeg stopper opp og enten slår armene rundt kroppen, som du liksom har sett folk gjøre av og til.
Floke.
Eller og snurrer armen rundt som en propell, men vel å merke veldig sakte I starten, så du ikke pådrar deg noen seneskader eller noe.
Mm.
Men hvis du gjør det veldig sakte, så vil det presse opp blod til fingertuppene etter hvert, så gjør det sakte, så går det faktisk veldig fort.
Mm, og så det en bonuseffekt ved det å se deg stå og svinge armene som en vindmølle. Det veldig morsomt.
Ja, du tenker at jeg tror jeg skal klare å begynne å fly, men at jeg ikke får det til.
Ok, greit. Vi tar spørsmål nummer to vi om kalde fingre, og det lyder som følger. Under rypejakta med setteren min blåste det hardt noen dager, og jeg ble så kald at det var problematisk å beholde følelsen I fingrene. Gikk en dag med votter med hull til høyre pekefinger. I en opplagt fin situasjon fikk jeg ikke sikringen av på hagla, fordi jeg ikke fikk helt grep om sikringen. Det ble for mye tull og kluss. Tynne handsker blir for kaldt, og jeg vil helst ta direkte fingerkontakt med avtrekker og sikring. Finnes det gode løsninger der jeg har fingrene fri, spør innsender?
Ja, jeg har opplevd samme problem, hvis det noen trøst, og min løsning har vært å bruke mansjetter eller beskyttelse over den delen av hånda som blir fort avkjølt, fordi blodårene går langt ut, nemlig like på øverste håndleddet.
Mm, ja, for hånden der har du jo hovedpulsåret, så der avgir du jo mye varme også.
Ja, du ser jo faktisk blodårene når du bare kikker på undersiden av hånda der.
Mm, mm.
Så der bør vi beskytte med for eksempel undertøy med sånn hull til tommeren, som da tvinger tøyet på plass og som gir beskyttelse. Du kan også lage en beskyttelse som jeg har gjort mange ganger. Når jeg skal kaste en utslitt ulltrøye for eksempel, så klipper jeg de nederste 15 centimeterne og trekker den da over håndleddet som en beskyttelse når jeg utsatt for å fryse.
Mm, mm.
For eksempel på jakt, eller kanskje isfiske.
Ja.
Så å beskytte seg der, det et godt stykke på vei til å bli varm.
Mm.
Du kan også ta en gammel utgått vått og klippe opp sånn du akkurat får bevegelse for de fingrene du trenger, nemlig avtrekkefingeren og den som tar av sikringen på en hagle hvis du på jakt.
Ja.
Så å beskytte på øversiden altså en hjelp til fingrene, men noen ganger så det jo så kaldt at du ikke klarer å holde deg varm da heller, og da kan du gjerne ha en sånn varmepose eller noe annet som gir varme I lomma.
Og så håndvarmer?
Ja. Gå med hånda rundt den når du da ikke skal være I beredskap.
Ja. Veldig bra. Nå føler jeg at du veldig dyttende her, Dag, så jeg fyrer av gårde et spørsmål til. Ja. Det et spørsmål om linesurr. Det jo noe vi alle har opplevd en eller annen gang. Spørsmålet det lyder som følger. Jeg bruker flertrådet spunnet line når jeg fisker ørret, fordi det øker kastelengden. Innimellom opplever jeg at det blir surr når en større eller mindre tjafs fyker av snella. Hvordan kan jeg unngå dette?
Dette nok et velkjent problem, Knut, som sikkert du også har opplevd. Jeg har I hvert fall opplevd det flere ganger.
Det ganske riktig.
Ja, og dette oppstår jo når vi skal kaste ordentlig langt og tar det skikkelig, og så går snøret så fort av at det drar med seg litt line som ligger, hvis det drar ut fra den bakre delen av sporen, så drar det med seg line som ligger lenger fremme på sporen, så fyker den tjafs inn I ringene, kanskje det forsvinner ut på vannet, eller kanskje det stopper opp, og I verste fall så forsvinner sluken. Feilen som gjort da, jo at det tatt på for mye line på sporen. Det skal være et par millimeter med klaring ytterst på sporen, så ikke fyll helt opp. En annen årsak til det her, det jo at vi kanskje har tatt på lina for slakt. Og det pleier jeg å løse ved at jeg holder stanga I vinkel, kanskje 90 grader faktisk, mot sveivretningen, mot retningen der sluken kommer, eller hva den å fiske med. For da får du litt motstand I ringene, sånn at snøret strammes litt mer opp.
Nettopp, ja.
Og hvis du fisker med for eksempel en sluk sånn at du rykker litt og slapper av litt og rykker litt, så sveiv når du har draget, ikke når du har den avslappet situasjonen.
Nettopp.
Så hele tiden tenke, få snøret stramt inn på sporen. Så det det jeg vil råde til der, men så skal du få gi et råd. Du jo jeger og flisespiker, ja, I beste forstand, Knut.
Ja, takk.
Ja, og du har sikkert råd til en som ikke får kniven skikkelig skarp. Spørsmålet I årevis har jeg holdt på med småsløve kniver og diverse.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Billige slipeløsninger som alle skulle gi lynvass egg. Men det har bare blitt middels resultater. Og I stedet for å bruke de gode jaktknivene jeg har I skuffen, har jeg fylt på med billige, nye morakniver og brukt dem så lenge de var skarpe. For en stund siden kjøpte jeg en slipmaskin. Den fungerer helt fint, men det noe med finishen jeg ikke får til. Altså, finishen under slipinga, det blir tydeligvis ikke ordentlig skarpt.
No.
Han skriver, det blir alltid sittende igjen en råegg, som gjør at eggen ikke blir helt skarp. En kamerat som også har slipmaskin, anbefalte å dra råeggen av ved å dra kniven et par ganger gjennom enden på en plankebit. Dette en fornuftig metode? Jeg synes ikke eggen blir helt topp når jeg følger hans råd. Har dere noen tips?
Ja, det altså, bare ta det med en gang. En sylskarp kniv, det er jo en nytelse å jobbe med. Så det vel verdt å legge litt innsats I å få til en skarp kniv. Jeg har selv prøvd metoden med å dra av råeggen på enda en plankebit. Det blir noenlunde bra, men ikke helt topp. Hvis du litt tålmodig, og det har jeg en følelse av at innsender så får du et bra resultat ved å dra kniven mot deg lærreim, eller bruke lærskiva på en slipemaskin. Du kan godt øke vinkelen litt, slik at den blir litt buttere enn på slipemaskin.
Det høres fornuftig ut da.
Ja, og bruk gjerne litt trykk, sånn at du ser råeggen flagre. Da bryner du bort feste som råeggen henger I, og som sitter igjen med en ny, og da sitter du ofte igjen med en ny sånn lynskarp egg uten skader.
Mm.
Og hvis du virkelig ønsker et proffresultat, så bør du også bruke litt tid på å polere eggen, gjerne mot en fin sånn Arkansas-stein, sånn at du får bort sliperissene.
Dette her med den der flagrende saken som henger igjen ytterst på eggen, det kan du faktisk kjenne hvis du drar fingeren nedover mot spissen, så kjenner du at på den ene siden så henger den litt, på andre siden det helt glatt.
Nettopp.
Det betyr at denne her lille delen som henger igjen av metall, den bøyd litt til den ene siden.
Ja, ja. Bra. Nå kommer et tema jeg vet du kommer til å elske Dag. Du skal også få gleden av å svare på det. Det har med det å gjøre å tisse på post.
Oi, oi.
Det veldig gøy, veldig gøy. Det lyder som følger. Jeg med på revejakt med hund på vårvinteren. Det innebærer å stå mye på post I kulla, gjerne en time eller to på hver post. Da blir jeg alltid voldsomt tissedrengt. Jeg har tenkt som så at reven kjenner lukta av meg uansett, og da betyr en tisseskvett nedgrad I snøen lite til eller fra. Men hvorfor det slik, og kan jeg redusere tissinga med å kutte ut kaffe på morgenen de dagene jeg skal ut på jakt? Og da overlater jeg podiet til deg, Dag.
Ja, du, her vi litt inne på det samme fenomenet som vi snakket om for litt siden. Det som skjer med kroppen når den utsettes for kulde, at blodårene I huden, I armer og bein trekker seg sammen for å redusere varmetapet. Og blod samles da sentralt I kroppen, Og kroppen oppfatter da blodvolumet som det blitt litt for stort og bør reduseres. Og dette gjøres ved at den skiller ut mer væske via nyrene, altså urinblæra fylles, og så må vi tisse.
Ah.
Koffein I kaffen, det virker jo som kjent vanndrivende, men kroppen har en slags evne til å tilpasse seg, så hvis du drikker kaffe hver dag, vil den vanndrivende effekten egentlig ikke være så stor og etter hvert avta litt.
No.
Så det er ikke krise å drikke litt kaffe om morgenen, altså. Revens evne til å kjenne tisselukt, ja, den kjenner nok kanskje den bedre enn kroppslukta, men jeg mener at det ikke finnes noen fasit, og personlig tror jeg ikke at tisselukt avslører deg mer enn kroppslukta og lukta fra pusten din.
Mm.
For det klart at begge deler forteller reven at det fare på ferd, men kjenner han tisselukta, så kjenner han nok også kroppslukta di.
Mm.
Så du kan jo ta med tisseflaske da på post eller hva du gjør, og så tømme dem når du ferdig med å holde på med det du gjør.
Mm. Ja, for dette har vel sånn dypest sett med vindretning å gjøre, altså hvis vindretningen din god, så... Jeg tror
det nok det som det avgjørende her.
Ja.
Ja vel, kanskje et litt annet tema nå, Knut, nemlig om hund og sau.
Hund og sau, ja.
Jeg hundeier og bor på øy der det beiter spelsau. Spelsauene vanligvis I innhegning, men ofte hopper de over gjerdet og beiter fritt. Når det ikke båndtvang, utenfor vanlig beitesesong, og sauen hopper over gjerdet, hvem har ansvaret hvis hunden tar opp jakta på sauen?
Mm.
Jeg vet at man skal ha kontroll over hunden, men I jaktsituasjoner blokkerer jo hunden slik at innkalling nytteløst. Erfaringsmessig det ingen hundeier som har full kontroll over hunden I gitte situasjoner. Jeg synes loven noe uklar her. Hva sier du, Knut?
Ja, her må jo vi bare lene oss på det. Jeg jo ikke jurist, så vi må jo bare lene oss på det vi har blitt fortalt. Men det er altså hundeieren som har det ubetinget ansvaret. Og det hundelovens sikringsbestemmelser som gjelder. Men først noen forbehold. Gjerde og beiteloven å forstå noe forskjellig I de forskjellige landsdelene, avhengig av tradisjonene for utmarksbeite. Siden spørsmålet dreier seg om villsau på en øy, så antar vi at det må være Vestlandet eller Nordvestlandet. Det ligger I navnet villsau at driftsformen baserer seg på at dyrene skal gå ute hele året. og at dyrene fra tid til annen hopper over et gjære på øya betyr neppe noe som helst. Det kan være eiers ønske at de skal beite på forskjellige steder til forskjellige tider. Det er lite sannsynlig at det innebærer at dyrene beiter ulovlig fordi de har hoppet over et gjære inne på beiteområdet. I store deler av landet har ikke saueeier noen plikt til å holde sauene inn i gjæret overhodet, og han har slett ingen plikt mot vei. Med forbehold om at det er opplysninger i denne saken vi ikke kjenner til, så er det vår oppfatning at det er deg som hundeier som har det fulle og hele ansvaret for å sikre at hunden din ikke jager på spelsauen.
Ja, sånn må det jo være.
Må det, ja. Det må det. Ok, nå kommer et eggende spørsmål til deg, Dag.
Og ikke om knivegg denne gangen?
Nei, det lyder slik. Under en trugetur på rotten vårsnø i Skibotndalen tok jeg dette bildet. Noe som påkalte både nysgjerrighet og undring. Jeg ville ikke ha reagert hvis jeg hadde sett det i vannskorpa på et lite kjern, sent på våren eller tidlig på forsommeren. Men det synes fullstendig malplassert på grov kornsnø i ca. 520 meters høyde over vannet, der det ikke engang er stillestående eller rennende vann. Det ligner froskeegg, men i slike omgivelser da, spørsmålstegn, skriver innsender.
Ja, her ser jo vi et bilde, Knut, som ikke de som hører på kan se, men for meg ser det ut til å være egg av vanlig frosk, altså den buttsnuta frosken.
Mm.
Og man har jo finnet den helt opp til 1400 meter over havet på Dovre. Så det kan se ut som de svarte eggene her har fanget nok solvarme til å smelte de små dammene på isen. Ja, det hadde jo vært spennende da hvis innsenderen hadde tatt med noen egg hjem for eksempel i termosen og sjekket om de klekka, altså var befruktet da.
Mm, mm.
Det kan ha vært en hundfrosk som bare hadde huka seg ned i snøen og lagt eggene der da.
Mm, mm.
Men altså, dette er jo avgjort ikke noe godt oppvekststed for rumpetroll. Så selv om snøen hadde smeltet, så ville det nok ikke blitt noe resultat av det. Så jeg tror konklusjonen må være at det faktisk da er froskeegg.
Mm, akkurat.
Ja vel, over til noe annet, Knut. Hva gjør man når teltet lekker? Og spørsmålet er følgende. Jeg bor på Vestlandet, der det periodevis regner mye, og jeg mye ute på tur. Jeg sliter med å finne telt som holder vannet ute. Selv om oppgitt vannsøyle for bunnen er 8000 mm og 2000 mm for ytterduken, erfarer jeg at teltet lekker veldig mye og egner seg dårlig for mitt bruk. Kan dere anbefale en type telt som tåler mye regn?
Ja, altså innsenderen skriver jo ikke noe om det er overduken, bunnduken eller sømmene han har problem med, eller hun har problem med. Vedkommende sier heller ikke noe om hvor gammelt teltet er, eller antall bruksdøgn, noe som er veldig vesentlig informasjon. Ettersom innsender oppgir vannsøylen på over- og underduk, så tolker jeg vedkommende dit at det er her det oppleves at teltet lekker. Likevel, om det er sømmene som lekker, så finnes det egne produkter som løser dette. Etter internasjonal standard EN343 skal en vannsøyle på 8000 mm gi et vanntett produkt når vi snakker om duktett telt. Vanntrykket vil være høyere enn dette om man sitter på duken, derfor har de aller fleste teltprodusenter høyere vannsøyle på bunnduken enn på overduken.
Men Knut, altså hvis du opplever at lekkasje rett gjennom duken kommer på et forholdsvis nytt telt,
ja.
Så da ville jeg kanskje gått til butikken og klaga på varen.
Ja, det er jeg helt enig i. Det er det første som slår meg også, så fort som mulig, sånn at du er innenfor klagefristen.
Mm.
En teltduk, skråstrekk overduk med en vannsøyle på 2000 mm skal være vanntett om teltet blir spent opp stramt, sånn at regnet har mulighet til å renne av duken. Verdiene som er oppgitt målt på en ny ubrukt duk. Etter noe bruk vil imidlertid materialene, enten det silikon og PU-belegget, forringes. Og både sollys, bretting av duken, hvordan du generelt tar vare på og bruker teltet, vil gi slitasje som senker den reelle vannsøylen med tida. Og det nok her vi ofte kan se forskjell på telt som bare ok og telt som virkelig gode. Fordi de beste produsentene de tar seg tid til å teste ut materialene de bruker, sånn at teltene holder seg vanntette selv etter lang tidsbruk. Men også på virkelig gode telt så vil antall bruksdøgn og hvor tøff bruken har vært spille inn. Et fjelltelt det holder seg uansett ikke vanntett for all fremtid.
Det har vi erfart.
Det har vi erfart. Kvaliteten forringes over tid, så om du har et telt som har PU-belegg på innsida, så kan duken med fordel impregneres en gang innimellom. Telt med silikonbehandlet duker det normalt ingen vits i å impregnere. Det også viktig å tørke teltet godt etter bruk og oppbevare teltet tørt og svalt sånn at det ikke blir liggende i direkte sollys.
Da får vi mugg i tillegg hvis det vått.
Ja, det har vi prøvd noen av oss å ikke tørke teltet, og det uklokt da vil vi si. Ok, da skal vi nærme oss en avslutning på dette rådedag, men vi avslutter med et brennhett tema, nemlig om farlige brennere.
Ja.
Og det lyder slik. Dette spørsmålet dukket opp da vi var på reinsjakt i høst. Tre kamerater skulle lage mat i den lille steinbua som vi vanligvis har tilhold i. Denne gangen var det jeg som hadde med kokeutstyr, og jeg hadde tatt med den nye stillegående bensinbrenneren min. Dette var helt bevisst, fordi den brenneren som kameraten min pleier å ha med, bråker plagsomt mye i en liten bu. Da kompisene så brenneren, fikk jeg beskjed om at denne ville de ikke se inne i bua jeg måtte gå ut og koke. De hadde lest at slike stille brennere var livsfarlig inndørs. Jeg trodde at en brenner var en brenner, og at det uansett noe man bør være varsom med inndørs. Men at min skulle være så mye farligere enn deres, visste jeg ikke. Hva mener dere, spør innsender?
Ja, umiddelbart så vil jeg jo si at jeg enig i den advarselen. Det finnes jo en mengde brennere på markedet, og de i hovedsak av to typer. Det stillebrennere og virvelbrennere. Mm. Stillebrennerne, ja, de lever jo opp til navnet og bråker ganske lite, og her føres jo brennstoffet inn via et dyse i bunnen av et rør, og lufta kommer inn gjennom hull opp langs røret, og det gir da ganske jevn gass og luftstrøm, og det blir ikke mye bråk. I en virvelbrenner kommer brennstoffet inn i bunnen av brennkammeret, og der treffer det en plate som sender en del gassen tilbake mot dysa og forstyrrer gassstrømmen der. Det blir turbulens av det her, og bråk når dette skjer, og gass, luft, når gass og luftblanding da antennes. Mm. Fordelen er jo da at gass og luft blandes godt, slik at forbrenningen skjer med nok oksygen. Det gir jo lavere utslipp av den frykta gassen karbonmonoksid, altså CO-kjemisk. Mm. Stillebrenneren klarer ikke å lage like god mix, så sannsynligheten for ufullstendig forbrenning jo da større.
Ok.
Sånn som det antydes fra kameratene her. Og CO-gass, den veldig farlig, og du merker ikke at du blir gassforgifta.
Nei.
Så jeg vil ganske enkelt si at hør på kompisen og bruk den brenneren i forteltet eller ute.
Mm. Ja, for her finnes det jo noen tragiske eksempler år om annet. Folk som dessverre stryker med på grunn av gassen.
Gassfyring litt sjansebetonet i både campingvogner og telt, og altså lukka rom. Ja. Lufting stikkord, og det får du ikke inn i et telt vanligvis,
nei,
i den grad du kanskje trenger det.
Bra råd avslutningsvis, Dag. Da har vi øst av vår grenseløse kunnskap, oi, nok en gang, og satt folk i stand til å løse selv de mest kompliserte problemer. Da tror jeg vi bare Da tror jeg vi egentlig bare ønsker folk en riktig god uke.
Det gjør vi.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.